Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă începe ziua alături de Moldova la ora 7. În calendar e marți, 1 septembrie, suntem în prima zi a acestei toamne. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii din această dimineață. Maxima temperaturilor va atinge astăzi 34 de grade, mai ales în sudul țării. În nord, termometrul va urca până la 29 de grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 31 de grade. Meteorologii atrag atenția că temperaturile rămân ridicate în aceste zile. În ajunul zilei de 1 septembrie, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a declarat că majoritatea raioanelor sunt pregătite pentru redeschiderea școlilor și grădinițelor. Probleme au fost identificate în instituții școlare din raioanele Dubăsar, Călăraș și Lova. Potrivit Ministerului Sănătății, o parte din școlile din aceste raioane sunt pe ultima sută de metri în asigurarea condițiilor sanitare cerute de Agenția pentru Sănătate Publică. Pe lista acestor figurează păstrarea distanței sociale în clase și în pauze, controlul temperaturii la începutul zilei și accesul elevilor și profesorilor la dezinfectant. Discutăm în această dimineață despre redeschiderea anului școlar pe timp de pandemie, alături de viceprimarul Chișinăului, Angela Cutasevici. În partea a doua ediției, realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Ochiul său ager își întreaptă astăzi atenția asupra traseismului politic, atât de specific politicienilor din Republica Moldova.
Dincolo de frazele banale despre binele poporului, există interese personale, care în politica moldovenească nu mai au limite. Anume din cauza intereselor personale, ale celor care strigau mereu despre binele poporului, a tot stagnat remeul timp de 29 de ani.
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre audierea Bulgariei în cadrul Parlamentului European, în special în ce privește respectarea statului de drept. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Începând de astăzi, 1 septembrie, Ungaria a anunțat închiderea granițelor pentru cetățenii străini pentru a reduce creșterea infecțiilor cu coronavirus, iar cetățenii unguri care se întorc din străinătate vor trebui să intre în carantină. Tranzitul cetățenilor români prin Ungaria și accesul lucrătorilor transfrontalieri nu vor fi afectate de noile măsuri. Tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisă în continuare în aceleași condiții și se va face prin aceleași puncte de trecere ale frontierei și pe aceleași culoare rutiere stabilite. Noile reguli se referă la intrarea în Ungaria ca destinație finală a călătoriei. Budapesta a anunțat de asemenea deschiderea a 4 noi puncte de trecere la frontiera cu România. În România, guvernul condus de liderul Partidului Național Liberal Ludovic Orban a supraviețuit unei moțiuni de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat. Dezbaterea și votul moțiunii a fost suspendate din lipsă de quorum. Pentru a fi adoptată, moțiunea avea nevoie de 233 de voturi, dar în Parlamentul de la București s-au prezentat doar 226 de legislatori. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, urmează să se adreseze săptămâna aceasta Consiliului de Securitate al ONU, în timp ce în Belarus continuă protestele împotriva președintelui Alexandru Lukashenko, după ce acesta s-a declarat victorios în alegerile prezidențiale din 9 august. Echipa lui Tihanovskaya a anunțat că lidera opoziției va vorbi în fața Consiliului de Securitate pe 4 septembrie prin legătură video la inițiativa Estoniei, membră nepermanentă a Consiliului. Ea urmează să se adreseze 4 zile mai târziu adunării parlamentare a Consiliului Europei. Svetlana Tihanovskaya s-a refugiat în Lituania învecinată după ce autoritățile electorale l-au declarat pe Lukashenko învingător în alegerile prezidențiale, fapt care a generat cele mai ample demonstrații de protest de când Belarus și-a declarat independența de Uniunea Sovietică în 1991. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat că țara sa împreună cu Estonia și Letonia va impune interdicții de călătorie unui număr de aproximativ 30 de demnitari belaruși, între care și Lukashenko, ca răspuns la neregularitățile electorale și la violențele forțelor de ordine împotriva protestatarilor. Interpolul a încetat urmărirea penală a omului de afaceri Evgeni Prigojin în cazul ingerințelor în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Anunțul a fost făcut de compania Concord, firma pe care o deține influentul om de afaceri apropiat Kremlinului. Firma Concord a anunțat că a primit o notificare de la Interpol, potrivit căreia persecuția internațională s-a încheiat pe 28 august după închiderea în instanța americană a dosarului privind ingerința în alegerile din Statele Unite. Amintim că Prigojin și societatea sa Concord au fost inculpați în Statele Unite de amestec în alegerile prezidențiale americane în februarie 2018, după o anchetă îndelungată a procurorului special Robert Mueller. Ancheta a scos la iveală legăturile lui Prigojin cu o fabrică de troli cu sediul la Sankt Petersburg, găsită la originea mai multor campanii de destabilizare și de propagandă pe rețelele de socializare, între care și cea vizând alegerile din 2016 din Statele Unite. Omul de afaceri a fost acuzat și de legături cu grupul Wagner, ai cărui membri ar lupta în Siria, Libia și în mai multe țări din Africa. În luna martie curent, justiția americană a închis însă dosarul. Într-un comunicat, Departamentul American al Justiției anunța că a încetat urmărirea penală, deoarece societatea rusească Concord este absentă în Statele Unite și, în caz de condamnare, nu poate fi expusă unei pedepse semnificative, fapt ce nu favorizează nici interesele justiției, nici securitatea națiunii. Prigojin susține că decizia instanței americane arată că toate acuzațiile împotriva sa ar fi false. Moscova a negat întotdeauna categoric acuzațiile de ingerință în treburile altor state. Rusia va expulza 3 angajați ai ambasadei Slovaciei de la Moscova, care a răspuns la o măsură similară luată de Bratislava împotriva a 3 diplomați ruși. Ministerul rus de externe a declarat luni că decizia autorităților slovace de pe 10 august de a expulza 3 diplomați de la ambasada rusă de la Bratislava este lipsită de temei. Motivul expulzării diplomaților ruși a fost folosirea impropria unei vize eliberate de consulatul slovac din Sankt Petersburg, care a dus la o crimă serioasă pe teritoriul altui stat membru al NATO și al Uniunii Europene. Este vorba despre asasinarea în Germania anul trecut a unui fost combatant cecen, cetățeanul georgian Zelimhan Hangoshvili. Germania a acuzat Rusia de implicarea în comiterea crimei, respinsă categoric de Moscova.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo, selecția de materiale video și foto, cea mai recentă galerie de poze este de la Tiraspol, care se pregătește să marcheze 30 de ani de la autoproclamarea secesiunii regiunii transnistrene de Republica Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Diana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, în ajunul zilei de 1 septembrie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunța că majoritatea raioanelor sunt pregătite pentru redeschiderea școlilor și grădinițelor. Acestea vor trebui să țină cont de mai multe condiții sanitare cerute de agenție. Pe listă figurează păstrarea distanței sociale în clase și în pauze, controlul temperaturii la începutul zilei și accesul profesorilor și elevilor la dezinfectant. Despre redeschiderea anului școlar pe timp de pandemie, colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu viceprimarul Chișinăului, Angela Cutasevici.
E 1 septembrie în calendar, început de an școlar. Cel mai probabil pentru prima oară nu va răsuna clopoțelul sau dacă va răsuna va fi virtual.
Astăzi va răsuna clopoțelul pentru toți copilașii de clasa 1. Modul de organizare va fi absolut diferit, care online, care în curtea școlii în funcție de numărul de copilași, dar cert este că fiecare își va trăi acea emoție de intrare în clasa 1 și noi chiar ne dorim această sărbătoare să fie memorabilă pentru toți.
Cum pășiți în acest nou an de studii?
Sperăm să fie într-un ceas bun începutul noului an școlar 2020-2021, altfel decât anii precedenți, un an care a fost modificat de această pandemie, de acest virus invizibil, dar care face ravagii în toate sistemele și în toate țările. Noi ne dorim un an bun și respectiv vom depune toate eforturile ca toată lumea, toată comunitatea să fie în siguranță în primul rând. Aici avem o problemă de obligativitate și acum va trebui să ierarhizăm acele valori, acele principii care trebuie să se bazeze sistemul educațional și acum este prioritar sănătatea fizică, după care sănătatea mentală și deja pe a treia poziție vine procesul educațional.
Câte unități de învățământ sunt în municipiul Chișinău?
Deci, în municipiul Chișinău avem 336 de unități de învățământ de diferite categorii, 148 de școli și 131 de instituții preșcolare.
Și câți elevi?
Circa 125.000 de elevi și cadre didactice 9.600 aproximativ, deci numărul este impresionant. De ce? Pentru Chișinău este cea mai mare dificultate. Nu este extrem de complicat să identificăm acel model optim și acceptabil de toată comunitatea.
Ministerul Educației a propus 7 scenarii după care ar putea să se ghideze fiecare instituție de învățământ. Managerii împreună cu părinții, cu elevii, decid care scenariu se potrivește mai mult pentru instituția respectivă. Ce părere ați adunat despre aceste 7 scenarii?
Atunci când au început analiza și cumva selectarea, identificarea modelului pentru școală, a fost o părere a unor manageri. Peste o perioadă s-au ajustat analizând cu mare atenție condițiile și cum pot asigura spațiile, deja resursa umană. Au revăzut și și-au schimbat opinia. De astăzi vom începe în principiu altfel decât o să găsiți pe platforma pe care am creat-o noi, în special ca să informăm comunitatea sau părinții cu privire la modelele selectate, și nu exclud că peste o săptămână managerii vor veni și cu alte propuneri de modele, pentru că e una când e scris pe hârtie și e desenat cumva reșind din toate, pentru că absolut toți managerii sunt extrem de responsabili și au evaluat toate riscurile, au evaluat toate posibilitățile lor, atât tehnice cum le permite spațiile claselor și resursa umană, dar cu siguranță vor fi și alte modificări. Ne-am propus ca să ne revedem cu managerii după o săptămână de activitate. Pentru noi ar fi foarte important să găsim o formulă magică pentru Chișinău, astfel ca să avem un proces aproape similar pentru toți.
Deci, cel mai probabil nu toți copiii vor veni la școală.
În mare parte ei vor fi, dacă nu în fiecare zi, dar periodic vor intra în școală, dar drept că acum și managerii și-au selectat modelul 7, unde au dat prioritate claselor primare cu prezența fizică obligatorie. Celelalte complete de clasă au inclus în clasă ca obligativitate clasele terminale, dar celelalte clase sunt alternate, așa, combinate prin modelul mixt, unde este o zi la școală, ori o săptămână la școală și o săptămână online.
Deci, vorbim despre aceste condiții dificile în care se va desfășura anul de studii 2020-2021 și dacă se recurge și la lecțiile online, fiecare copil ar trebui să aibă tabletă. Credeți că chiar fiecare elev are această tabletă?
Chiar dacă fiecare familie are, dar nu are fiecare elev, pentru că în familie sunt și 2 și 3 și 4 și mai mulți copii, respectiv atunci când este un singur calculator, e foarte dificil să-și organizeze procesul și există dificultăți. Noi ne-am propus să suplinim nevoia aceasta de suporturi IT, instrumentele acestea. Am făcut tot felul de demersuri, căutăm soluții și pe interior. Este foarte dificil să identificăm resursa enormă de care avem nevoie. Pentru municipiu au nevoie de tablete sau computere circa 8.000 de copii. Aceeași necesitate o au și cadrele didactice, circa 3.000 de profesori au zis că ar avea nevoie de tabletă sau computer. Respectiv, noi am făcut toate demersurile. Știu că și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat o licitație privind procurarea prin Banca Mondială a unor computere. Respectiv, noi tare mizăm și pe suport oferit din partea Ministerului. Am făcut apel și la companiile IT, pentru că ei foarte frecvent schimbă computerele, respectiv ar putea să facă donații acolo unde este cazul. Am avut suportul Ambasadei Americii pentru copiii cu dizabilități, beneficiarii centrelor comunitare sau a centrelor de plasament, și am făcut în continuare tare mizăm pe suportul lor pe extinderea acestui proiect și pentru alți beneficiari care chiar sunt în protecția copilului, în copii mai speciali, și mizăm pe suportul întregii comunități.
Problema cea mai mare va fi pentru familiile vulnerabile, pentru că pe lângă faptul că e o povară să gătească folosească ghiozdanele, hăinuțele, încălțămintea. Acum se mai adaugă și această povară financiară de a face rost de un computer, de o tabletă.
Da, este adevărat. Anual, prin decizia Consiliului Municipal, oferim suporturi financiare pentru familiile vulnerabile. În context, anul acesta sunt aproximativ 8.000 de familii beneficiari de valoarea aceasta, suma care se acordă de 700 de lei. În principiu, această sumă este dată pentru pregătirea copilului, pentru procurarea anumitor rechizite școlare. Dar sigur că nevoia pentru procurarea computerului sau costului e mult mai mare. Dar vă zic, noi am întreprins toate demersurile, absolut toate demersurile, așteptăm răspunsurile. Unii ne-au refuzat, au zis că pentru anul viitor și-or planifica banii. Respectiv și noi nu am fost pregătiți și nu am identificat sursa de redirecționare. Acolo unde a fost posibil, am identificat. E foarte mic numărul cel pe care îl putem procura. Ca valoare sunt, de exemplu, 3 milioane, dar ca număr de unități de computer este destul de mic. Sperăm că o să rezolvăm și această problemă ușurel, așa, pe etape.
A crescut și sarcina pentru dascăli, pentru că cel mai probabil multe clase se vor împărți și vor trebui să lucreze cu elevii și până la masă și după masă. Ce spun profesorii? Acceptă această povară?
Profesorii sunt foarte curajoși, sunt atât de dornici de a-și revedea copiii și de a reveni la activitatea didactică, că în principiu singuri au venit și în multe părți cu această propunere ca să împartă clasa și să lucreze pe viu în sala de clasă cu două grupuri de copii și o parte de lecții, de exemplu, educațiile să fie realizate cu toată clasa pe platformă online. Mie mi-e frică, eu le-am spus că să gândească riscurile pentru că un profesor cu masca la gură 8 ore nu o să reziste mult timp. Deci aici e riscul cel mai mare. Ei s-au aventurat în forma asta, dar am zis că foarte temperat să vedem, să nu cumva să admitem îmbolnăvirea cadrelor didactice. Asta ar fi catastrofal pentru sistem. De aceea, cei mai curajoși care au ales această metodă se vor convinge că este prea obositor, mai ales clasa întâi, atunci când efortul de a vorbi și de a-l face pe copil să te vadă, să te audă și să fie atent la ceea ce spui și încă după mască, că vocea va fi și oprită, că efortul vocal va fi foarte mare forțarea vocii, respectiv va fi imposibil. Și în cazurile date va trebui să intervină cu ajustări la modificarea planurilor de organizare a procesului și eu sunt sigur că acest lucru se va întâmpla foarte curând. Cred că după o săptămână o să fie foarte clar ce e bine, ce e mai puțin.
Dar asta nu înseamnă că dacă se dublează, se triplează sarcina pentru dascăl, respectiv se ridică și salariul.
Pe platforma Parlamentului există un grup intersectorial de deputați care și-au propus examinarea situației și inclusiv pe domeniul educației, unde este propus majorarea, în primul rând, a posibilității de extindere a șarjei didactice a cadrelor, nu până la 1,5 cumulare, dar până la 2 sau și mai mult, pentru că noi am făcut o estimare pe municipiu. În mediu, dacă cadrele didactice ar putea să cumuleze supra-sarcină, ar fi nevoie de 2,33 unități pentru un profesor. S-au făcut și estimările valorice de bani. Pentru 3 luni ar fi nevoie de circa 20 de milioane de lei. Dar s-au făcut și estimările. Noi am transmis la guvern toate nevoile noastre. Respectiv, așteptăm cu certitudine atunci când profesorul are un efort fizic și foarte mare, el trebuie să fie și remunerat. De ce? Și noi vom insista pe această remunerare pentru că e important remunerarea. Absolut.
Mulți directori de instituții de învățământ bat alarma și spun că și lipsa unor cadre didactice își va lăsa amprenta asupra calității educației. Care ar fi numărul profesorilor lipsă?
În municipiul Chișinău este atestată o lipsă de peste 600 de cadre didactice. Cele mai multe unități vacante le avem la educația timpurie. Educatori. Pe a doua treaptă ar fi profesorii de discipline reale, fizică, chimie, matematică. În general, ca să zicem că nu este profesor chiar deloc, nu avem așa situație, se rezolvă în principiu.
Bănuiesc că ați discutat mult și cu responsabilii de la Ministerul Sănătății. În caz, Doamne ferește, că se înregistrează un caz, că un copil s-a infectat, ce urmează?
Există reglementări foarte clare stipulate în instrucțiunea privind măsurile de protecție în cazul confirmării diagnosticului COVID-19 la un elev. toți elevii din acea clasă vor sta în izolare
14 zile
și respectiv procesul educațional va decurge în regim online. În cazul confirmării situației de COVID la un profesor, atunci decizia va fi luată în comun cu Centrul de Sănătate Publică.
Copiii trebuie să vină cu masca de acasă?
Masca de acasă este recomandată în toate actele normative atunci când nu poate fi respectată distanța socială sau distanța fizică. E recomandat ca copiii de la 7 ani în transportul public să poarte mască, mai ales că nu poate respecta acea distanță și îl protejează și atunci părintele trebuie să conștientizeze nevoia de a-l proteja pe copil. Respectiv, conform hotărârilor comisiilor naționale municipale, masca de protecție în incinta școlilor va fi purtată doar de angajați. Este recomandată și elevilor care doresc și pentru acei care au indicații medicale pentru a purta mască. Pentru elevii din clasele a 5-a și a 12-a, masca de protecție este obligatorie în spațiile comune. Când se deplasează pe coridoare, când merge la bibliotecă, în alte spații, deci astea sunt locurile obligatorii.
Am mai reținut o informație că sunt și părinți care rămân foarte categorici că nu ar vrea să-și aducă copiii la școală, ținând cont de acest pericol pe care îl provoacă pandemia de COVID-19.
Da, există astfel de solicitări, avem chiar și cereri înregistrate din partea părinților, am expediat-o în demers la Ministerul Educației, Culturii și Cercetări să ne reglementeze cum procedăm cu astfel de copii, pentru că numărul lor este destul de mare.
Vor fi alimentați copiii în școli?
Da, copiii vor fi alimentați, doar că prima săptămână încă nu va fi organizat procesul, niciodată n-a fost, indiferent COVID-uri, fără COVID, de pe data de 7, primele 10 zile vor fi la pachet, ulterior deja va fi alimentația caldă obișnuită.
A fost viceprimarul Capitalei, Angela Kutasevici, intervievată de Valentina Ursu. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre atitudinea păguboasă a politicienilor moldoveni dornici să sară dintr-un partid în altul. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei. La Tosca la Kremlin este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Autorul observă că președintele Igor Dodon și-a făcut o obișnuință din a lipsi de la sărbătorirea limbii române, plecând subit spre Athos. Nicolae Negru mai crede că dacă prin desele vizite la Kremlin, președintele pretinde că rezolvă probleme de bunăstare materială a cetățenilor moldoveni, ale accesului produselor moldovenești pe piața Rusiei, escapadele la Muntele Sfânt le justifică prin necesitatea rezolvării problemelor spirituale ale poporului, de acolo el vine cu pace și unitate, am citat. Concluzia autorului e că, citesc din nou, mergând la Athos ca la Moscova, Igor Dodon desacralizează și compromite Muntele Sfânt în ochii cetățenilor, am citat. Portalul de limbă rusă newsmaker.md anunță că deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a depus o plângere la Procuratura Generală. Acesta susține că premierul Ion Chicu ar fi utilizat colaboratorii Serviciului Protecție și Pază de Stat pentru a asigura paza la un eveniment privat. Deputatul face referire la un eveniment care a avut loc la o vinărie din Republica Moldova și despre care presa scria că ar fi nunta feciorului lui Ion Chicu. Deputatul susține că prim-ministrul dispune de protecție și pază de stat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, iar antrenarea colaboratorilor serviciului în asigurarea pazei și limitarea accesului persoanelor la un eveniment privat, care nu ține de exercitarea atribuțiilor de serviciu al primului ministru, cu certitudine depășește limitele legale ale drepturilor și obligațiilor stabilite de lege. Am citat din sesizarea depusă de deputatul Radu Marian la Procuratura Generală. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători ai Europei Libere, că acum câteva luni Parlamentul a condamnat traseismul. S-au auzit atunci discursuri frumoase despre răul pe care îl reprezintă traseismul, despre cât de important e bunul simț. Ei bine, imediat după condamnarea cu pricina, au plecat câțiva deputați din Partidul Democrat, împovărați de grijă pentru popor. Ironia sorții e că inițiativa de a condamna traseismul venea chiar de la Partidul Democrat. Iar zilele astea, formațiunea condusă acum de Pavel Filip a mai pierdut doi luptători pentru cauza poporului. Deputații Andronache și Nichifor Ciuc au plecat din PD. Domnul Filip a fost la Europa Liberă și a fost întrebat dacă nu cumva mai există și alți democrați dornici de a sări în alte embarcațiuni politice. Cunosc stofa care îi reprezintă pe acești oameni, a spus liderul PD, dând de înțeles că are încredere în colegii săi, deși felul în care vorbea nu mi s-a părut deloc convingător. Pavel Filip nu e copil și ar trebui să înțeleagă din ce aluați în făcuți politicienii moldoveni dornici de mărire. Dincolo de frazele banale despre binele poporului, există interese personale, care în politica moldovenească nu mai au limite. Anume din cauza intereselor personale, ale celor care strigau mereu despre binele poporului, a tot stagnat RME-ul timp de 29 de ani. A fost o vreme mirifică pentru Partidul Democrat, când formațiunea condusă de oligarhul Plahotniuc era ca un magnet pentru toți deputații și mulți au sărit atunci în brațele PD-ului. Și Pavel Filip părea atunci mai puternic și mai încrezător. Dar Plahotniuc a plecat, ne-a lăsat în voie sorții și PD nu mai e ce a fost. Acum oamenii fug din PD. Sincer să fiu, nu-l invidiez pe Pavel Filip. Îi va fi greu să-și păstreze formațiunea. Condamnarea traseismului în Parlament nu are cum să schimbe năravurile politicienilor.
În Parlamentul European au avut loc audieri privitor la situația din Bulgaria și mai ales respectarea statului de drept. O sinteză a celor discutate în relatarea semnată de la Sofia de Petio Petkov.
Cel de-al treilea guvern, condus de ex-generalul de poliție Boyko Borisov, are probleme tot mai serioase în Parlamentul European, unde a avut loc ședință Comisiei de Monitorizare a Supremației Legii, dedicată situației din Bulgaria. Un din participanți, ziaristul Dimitar Stoianov, a declarat că autoritățile de la Sofia au fost criticate pentru lipsă de reforme în sistemul justiției, problemele în activitatea procuraturii, neclaritățile în proiectul de nouă Constituție, situația deplorabilă în domeniul libertății presei. Bulgaria a fost reprezentată de viceprim-ministrul și ministrul de externe Ecaterina Zahareva și de adjunctul procurorului șef Crăsimira Filipova. Elena Ionceva, deputat din Parlamentul European, a declarat că țara se află foarte aproape de inițierea, ca în cazul Ungariei, a procedurii în conformitate cu articolul 7 din Tratatul Uniunii. Prim-ministrul Borisov și procurorul șef Gheșev au fost invitați să participe la ședință, dar și-au trimis adjuncții. Situația va fi discutată pe data de 10 septembrie și la Comisia Parlamentului European pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, LIBE. Site-ul Euroactiv a anunțat că au fost asigurate semnăturile de eurodeputați necesare audierii primului ministru Boyko Borisov la ședință în plena Parlamentului European. Protestele antiguvernamentale continuă de peste 50 de zile la Sofia și în alte orașe bulgare. Ca o reacție la criticile la adresa proiectului de nouă Constituție din partea opoziției, a partenerilor la guvernare din Coaliția Patrioții Uniți și a unor experți în drept constituțional, la cerere lui Borisov și-a depus demisie ministrul Justiției Danil Kirilov. Demisia este un semn că inițiativa constituțională întâmpină serioase dificultăți. Gherpa va putea asigura cele 121 de semnături pentru inițierea de dezbateri parlamentare, dar este foarte imposibilă asigurarea celor 161 de voturi necesare convocării de alegeri pentru Marea Adunare Populară. Situația guvernului se complică de demisia președintei Comisiei Centrale Electorale, Stefka Stoeva, care a avertizat că viceprim-ministru Stanislav Dončev blochează introducerea votului cu mașina, menit să reducă fraudele prin așa zisă anulare a voturilor. În Bulgaria, procentul buletinelor nule a crescut în ultimii 10 ani până la 15 și este de 8-10 ori mai mare față de cel din alte țări membre ale Uniunii. Un protest național va marca prima zi din sesiune de toamnă a Parlamentului, în care GERB a anunțat că va depune cele 121 de semnături necesare pentru începerea dezbaterilor pe marginea proiectului de nouă Constituție. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de colegii mei de la Europa Liberă. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi vi le prezentăm în interviuri, relatări și reportaje. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici e Radio Europa Liberă.